Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Rakas mielipäiväkirja. Monesti positiivisuus ja negatiivisuus nähdään vastinpareina. On positiivisia asioita ja negatiivisia asioita, mutta onko mitään järkeä luokitella tunteita tai kokemuksia positiiviseksi ja negatiiviseksi? Voiko sellaista luokittelua edes tehdä? Entäs kun se positiivinen tuntuu äkkiseltään kivemmalta? Voiko kiva olla toksista? Voiko positiivisuus olla toksista? Ja milloin positiivisuus muuttuu toksiseksi? Ja mitä se silloin tekee meidän kokemukselle elämästä?
Tänään me puhutaan mielipäiväkirjassa toksisesta positiivisuudesta. Mitä se oikeastaan on? Ja miksi se, ai vitsi, meillä on kaikilla täällä niin kivaa ja ihanaa. Ei aina ihan toimi.
Ja täällä studiossa on tällä hetkellä niin ihanaa ja kivaa Jen Janakalla ja Emilia Kujalalla. Mä haluaisin aloittaa tämän jakson kertomalla vähän omasta lapsuudesta, koska voi olla, että joku samaistuu tai sitten voi pyöritellä sitä omaa kokemusta, kun ei samaistu. Mulle on ollut pienestä pitäen niin sit toi iloisuus. Mä oon ollut aina iloinen lapsi. Mä oon edelleen niin kuin iloinen ihminen. Että monet voi, niin kuin, jos mua pitäisi jollain adjektiiveilla listata, niin jos niitä saa 5 määritellä, niin varmaan tosi moni laittaisi iloisen sinne. Mutta se on ollut semmoinen, että mä oon ollut aina iloinen. Ja se on ollut joku ekaluokan todistus, missä opettaja on kirjoittanut, että Jenni saa pilvisenkin päivän paistamaan. Ja sitten mä niinku oon ottanut sen, että iloinen, selvä, mä olen joukkueessa iloinen. Mä kannatan iloisuutta, koska se on näköjään minua määrittelevä asia. Ja sitten kun mä oon tehnyt taas teatteria, 7-vuotiaasta lähtien ja 12-vuotiaasta, 11-vuotiaasta lähtien mä oon niinku opiskellut sitä, että mä oon ollut harrastanut teatteria, missä tehdään improvisaatioharjoituksia, tehdään kohtauksia, harjoitellaan erilaisia juttuja. Niin sitten mua on harmittanut, että kun siellä näyttelijäkoulussa, niin siellä on tosi monta tunnetilaa, kun tehdään tunnetilaharjoituksia, mitkä on negatiivisia. Ja sitten ihan vaan pari positiivista. Että on, niitä negatiivisia on se kateus ja suru ja viha ja kiukku ja turhautuminen ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten niin kuin positiivisia on vaan ilo ja rakkaus. Noin, siinäpä ne. Ja sitten mä oon ottanut päänsä ja mä oon yrittänyt niin kuin taistella sen puolesta, että näitä positiivisia niin kuin juttuja olisi enemmän elämässä, että enemmän olisi kaikkea sitä positiivista. Minkä takia meidän pitää keskittyä niin paljon siihen negatiivisiin tunteisiin? Ja tämä kesti mulla aika kauan elämässä. Mä muistan, että mä oon varmaan ollut vielä 26-vuotias Helsingin Kellariteatterissa ja mun on ottanut päähän se, että kuinka paljon on olemassa negatiivisia tunteita versus positiivisia. Mutta nykyään mä ymmärrän, että niin kuin toi, niin mun mielestä tuommoinen jaottelu positiivisiin ja negatiivisiin tunteisiin, se ei auta. Se on niin kuin epärelevanttia. Ja niin kuin mä oon oppinut arvostaan esimerkiksi surua, ikävää, kaipuuta. Noihän on siis kaikki ihan järjettömän romanttisia ensinnäkin tunteita ja jotenkin niin kuin elämän myönteisiä tunteita, vaikka ne on NS-negatiivisia. Löydätkö sä mun tästä pienestä tytöstä, iloisesta tytöstä kasvamaan tämmöiseksi haikeitakin ja surujakin ymmärtävään ja arvostavaan aikuiseen?
Joo, ihana. Meillä oli viimeksi menestystarina, niin nyt oli tämmöinen kasvutarina.
Lollis. Suutuin itselleni heti.
Anteeksi, mä heti spoilasin sen.
Ei mitään.
Ei, kun se oli tosi niin kuin myös jotenkin, tunnistan tuonne tavallaan se ympäristö, pistää sut johonkin lokeroon. Heti kun sä sanoit noin sun opettajan sanat, niin mun mielessä oli niin kuin ekana, että onpa aikamoinen niin kuin loukku. Et mitäpä se pieni ihminen voisi siinä oikeastaan tehdäkään muuta kuin käyttäytyä sen mukaan, mitä sieltä niin kuin oletetaan. Vähän samalla tavalla kuin, että vaikka itseltäni on odotettu just sitä, että mä oon se kiltti ja reipas tyttö. tyttö. sitten, okei, tämmöinen mun se pitää varmaan olla. Mun pitää ilmentää jotenkin tyttöyttä tällä mun käyttäytymisellä, mielellään kilttiä ja reipasta tyttöyttä. Et eihän tässä nyt mitään muuta voi olla. Kiukuttelemaan ei voi niin kuin ainakaan ruveta. Eli jotenkin niin kuin, tavallaan haluan vaan sanoa, että ne ympäristön semmoiset niin kuin harmittomatkin asiat, miten ehkä meitä on kuvailtu joskus lapsena, niin ne alkaa helposti vähän niin kuin toteuttaa itseään. Mm. Ja toki meitä on niin kuin ympäröinyt jonkin aikaa semmoinen, niin kuin, voisiko sitä filosofiaksi kutsua, että se mihin keskityt, niin se vahvistuu. Mm. Ja jotenkin mä oon monesti vähän allerginen sille, että tämä läppä yhdistetään meidän tunteisiin, koska se helposti johtaa sit siihen, että me aletaan välttää niitä, mä en sano negatiivisia, mä sanon negatiivisiksi oletettuja tai negatiivisiksi luokiteltuja tunteita, mikä kertoo varmaan jotain mun suhteestani tähän positiivisesta negatiiviset jakoon. Eli
voidaan varmaan tehdä tässä kohtaa kuulijalle selväksi, että kun me tullaan tässä yksi puhumaan positiivisista tunteista ja negatiivisista tunteista, niin tämä on se oletettu, traditionaalinen, stereotyyppinen jako, mistä me puhutaan. Ja mä tulen täysin sun kanssa nyt siis tähän leiriin, missä näen täysin epärelevanttina ja jopa haitallisena sen, että tunteet jaoteltaisiin positiivisiin ja negatiivisiin tunteisiin. Koska itse asiassa toi, jatka kohta siitä, mihin mä keskeytin sut, mutta siis toi mun tarinahan, minkä mä äsken kerroin tuossa itsestäni kasvamassa ja näin, niin siis siitähän on tehty elokuva. Nimittäin siis tämä merkittävä filosofinen teos ja psykologiaa upeasti ammentava merkkiteos Inside Out, jossa siis tämä Pixarin animaatio, missä siinä on ilo, suru, viha, pelko. Mikäs siellä on vielä joku tunne? Niitä on 5. Minkä mä unohdan?
Onko siellä hämmennys?
Onko se hämmennys?
Mä en nyt, mun täytyy sanoa, että mä oon nähnyt sen, mutta mä en muista. Olipa mieleenpainuva leffa.
Mutta siis sehän on törkeän hyvä.
Se
ja
on
siis
hyvä.
Herran aika mä itken sen, niin kuin, siis sen elokuvan aikana. Siellä on 2 semmoista kohtaa, mikä on siis silleen, että mun niin kuin silmistä tulee vettä silleen, että ne maamittausmiehet tulee silleen, että ei, Vuoksenkoski on täällä. Niin siis hieno elokuva, pitääkin itse asiassa taas katsoa se. Mutta siis siinähän nimenomaan on näin niin kuin ainoa niin kuin NS-positiivinen tunne on se ilo, mutta sitten kun tämä päähenkilö, lapsi, kasvaa siinä ja se oppii ymmärtämään oman surunsa, niin tulee se kaiho ja tulee se bittersweet tai tulee semmoinen niin kuin myös ymmärrys siihen, että ne surulliset ja tämmöiset niin kuin haikeat asiat voi olla positiivisia ja ne voi olla niin kuin hyvää. Ne on osa kasvua ja itsensä ymmärtämistä.
Joo. Mä kun oon puhunut tuosta, että miksi mä en tykkää sit jaosta positiivisia ja negatiivisiin tunteisiin esimerkiksi mun kirjoissa tai luennoilla, niin moni on sanonut jotenkin, että no hei, come on, että eihän se, niin kuin, että miten me puhutaan ilmiöistä, että jos me puhutaan positiivisista ja negatiivisista, niin eihän se nyt automaattisesti johda käyttäytymiseen. Että eihän se johda siihen, että ihminen yrittää vältellä jotain tunteita. Ja mä tavallaan ymmärrän sen näkökulman, mutta sitten jos me ajatellaan, että miten meidän mieli tekee niitä luokitteluja, miten meidän mieli toimii vähän niin kuin sanakirja. Jos me katsotaan esimerkiksi, lähdetään etsiä synonyymejä sanalle negatiivinen.
Arta, mä nyt saman tien itse asiassa katson tästä, niin siis tämä synonyymi.fi-sivusto, mikä on aina tälle varsinkin kirjailijana.
Niin. Se on tosi luotettava ja hyvä.
Kun se olisi hyvä, kun mä aina käytän tiettyjä adjektiiveja, niin mä ratkojat. .fi ja synonyymit. Mä yleensä välillä katsoin, että jotta mä olisin niin kuin mahdollisimman värikästä. Mutta siis täällä tulee negatiivinen, niin synonyymejä on haitallinen, lamaantunut, miinus, gram-negatiivinen, en tiedä nyt, vihainen, kielteinen, negatiivinen palaute. Nää se nyt antaa tällä kertaa. Mutta siellähän oli tuossa heti 1 tunne, niin vihainen.
Joo. Se, mitä mä haluan sanoa, niin tavallaan kun me luokitellaan joku tunne negatiiviseksi, niin se synnyttää myös muita tavallaan assosiaatioita, että mitä se negatiivinen tarkoittaa. Siellä oli haitallinen. Siellä voisi olla hyvin myös vältettävä. Tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten jos me haetaan taas vaikka haitalliselle synonyymejä. Ja niin kuin, tämä on loputon tämä ketju. Ja ihan sama on sitten sen positiivisen kohdalla. mitä sillä sitten löytyy, on niin kuin oma tarinansa. Todennäköisesti myönteinen, toivottu, suotuisa, tämän tyyppisiä asioita. Ja se saa meidät helposti niin kuin luokittelemaan tunteita, ei pelkästään negatiivisiksi ja positiivisiksi, vaan itse asiassa hyödyllisiksi, haitallisiksi, vältettäviksi, toivotuiksi.
Tavoiteltaviksi.
Kyllä. Ja tämä kaikki, miten me tavallaan tätä todellisuutta kielellisesti rakennetaan, niin se vaikuttaa siihen meidän mielenmaisemaan, mutta se vaikuttaa myös meidän käyttäytymiseen. Koska pienikin lapsi aika nopeasti ymmärtää sen, että jos joku asia on vältettävä, jos on haitallinen, niin ei sitä. Yritetään päästä eroon siitä.
Mm, kyllä. Joo, ja siis itse asiassa nyt taas takaisin tähän merkkiteokseen Inside Out. Kyllä. Niin siinähän nimenomaan tämä perhe, kun ne muutti San Franciscoon, niin nehän vanhemmat yrittivät tätä lasta niin kuin lohduta, että ei tässä mitään, kaikki on hyvin. Mm. Koska eikä antanut tilaa sille niin kuin kaipuulle, että kun ystävät jäi, kaverit jäi, uusi jännittävä ympäristö, joka saattaa pelottaa, jännittää, olla niin kuin, niin tätä toppuuteltiin, että näitä ei tarvitse, niin kuin, että ei sun tarvitse kokea pelkoa. Mm. Älä koe sitä kaipuuta ja ikävää, mikä sulla on. Että kaikki on hyvin, että pusken ne pois. Ja sehän aiheuttaa tässä merkkiteoksessa sen niin kuin sitten tarinan laukasian.
Mm. Ja näinhän me usein lohdutetaan, että hei, älä pelkää, älä itke, älä sure.
Mm, kyllä.
Että jotenkin se niin kuin, se on se meidän tavallinen puheenparsi niin kuin tollasessa. Mutta jotenkin, mitä me sitten taas tiedetään niin kuin psykologiasta tunteiden säätelystä, me tiedetään se, että tunteiden vältteleminen, tunteiden pois työntäminen, se toimii verraten huonosti. Tiedetään, että se voi lyhyellä aikavälillä onnistua, me saadaan ehkä hetkellisesti pois joku ikävä fiilis, mutta sitten pidemmän päälle se, mitä me työnnetään pois, niin se vaan niin kuin kasvaa ja voimistuu. Ja sitten oma ongelmansa tulee tietysti siitä välttelystä, että se vie aika paljon energiaa siitä meidän elämästä, että me yritetään niin kuin vahtia, että se suru ei vaan pääse mistään niin kuin tuuletusikkunasta sisään, kun me ollaan tilkitty kaikki ikkuna- ja overraot.
Niin, ja mulla itselläni tässä niin kuin heti herää ajatus siitä, että mitä meillä jää näkemättä ja kokematta, jos me niin kuin käytetään se kaikki energia ja voimavara jonkun asian, joka on todellista, pois sulkemiseen. Ja mä itse ajattelen sillä lailla, että niin kuin evoluutiota ajatellen, että kun evoluutio, niin sillä niin kuin ihminen on kehittynyt miljoonia vuosia ja meillä on ollut tätä satoja miljoonia vuosia meidän laji. Siellä on niin kuin tietyt ominaisuudet säilynyt ja tietyt poistunut. Ja mä itse olen esimerkiksi vasenkätinen ja evoluutiobiologit on silleen hämmentyneenä edelleen tästä, että minkä takia toiset ihmiset on oikeakätisiä ja toiset vasenkätisiä. Ja kun sen vasenkätisyyksien ilmeneminen ihmiskunnassa on aika tasaisesti se noin 10%, että mikä tämä juttu on, miksi? Siihen ei ole vielä vastausta, mutta mun mielestä niin kun samalla tavalla voidaan miettiä, että miksi meillä on tunteet. Jos ne on niin kuin meidän elämän kannalta ja meidän, koska siis elämähän on niin kuin lähtökohtaisesti tämä, mikä mekin yksikkö ollaan, niin se yrittää tehdä kaikki mahdollisimman tehokkaasti ja niin kuin, se on tosi laiska, eli mahdollisimman helpon kautta. Et sen takia meidän mielestä on niin kuin makea ruoka on ihanaa, koska me tiedetään, että siinä on paljon kaloreita ja hiilihydraatteja ja me jaksetaan. Ja niin kuin tämmöisiä asioita on niin kuin vahvasti. Mutta sitten jos niin kuin meillä on tunteet, ja jos ne olisi täysin hyödyttömät ja ne tämän laiskuuden ja tehokkuuden keskellä evoluutio on päättänyt, nyt mä vähän inhimillistän jotain semmoista abstraktia ajatusta kuin evoluutio, niin jos se on päättänyt jättää tunteet meille, on ollut nimittäin aikaa karsia turhanpäiväiset tunteet pois ja ne silti edelleen on, niin kyllähän niillä on pakko olla joku tarkoitus, joku hyöty. Ja totahan on pohdittu paljon, että se on myöskin sitä, että meidän niin kuin tämä tietoinen mieli, niin se on tosi hidas prosessoimaan informaatiota, joten meillä on ne tunteet apuna ymmärtämään tätä kaikkea kaoottista maailmaa, mikä meidän ympärillä on. Ja mun mielestä toi on romanttista ja ihanaa.
Joo, tunteet on meidän kavereita, myös ne negatiivisiksi luokitellut. Jos nyt vaikka simppeli esimerkki. Mä oon monesti käynyt ihmisten kanssa väittelyä siitä, että okei, että mietin nyt vaikka joku inho. Että mitä hyötyä on inhosta? Että se on niin kuin vaan todella inhottavaa ja todella ällöttävää. Mm. Mutta jos miettii, että ei osaisi niin kuin tuntee inhoa. Vaikka niin, että mä olisin nyt käynyt tuolta jääkaapista hakea kahviini kauramaitoa, joka on niinku pilaantunut. Mm. Ja mulle ei viriäisi minkäänlaista inhoa. Niin se olisi haitallista.
Mm. Ja se on apuna myöskin meidän niinku moraalikäsityksissä, nämä erilaiset tunteet. Ja myöskin siinä, että kuinka me toimitaan laumana. Kuinka me ollaan, toimitaan kanssa yksilöidemme kanssa. Eli inho, niin jos me nähdään joku ihminen tekee jotain, mistä me koetaan itse inhoa, niin se antaa meille heti semmoiset, että no niin, pistetään muistiin, että itse en tekisi tolleen. Ja sitten jollain hyvällä tsäkällä voi käydä niin, ettei tule ikinä tehtyä niin.
Kyllä. Ja siis itse asiassa tämä on hauska läppä. Mä joskus mun piti antaa jotain tämmöistä niinku haastattelua Hesarille ihmisten toiminnasta niinku koronapandemiassa. Mm. Tätä ei ikinä laittu lehteen. Mä en vieläkään tajua miksi, koska tämä oli tosi tärkeä pointti. Mutta siinä oli varmaan just jotenkin, että kukaan ei ajatellut, että ihmiset haluaisi lukea inhosta mitään. Mutta mä siis löysin tämmöisen tutkimuksen, missä oli niinku sosiaalipsykologinen tutkimus siis katsottu sitä, että miten ihmiset toimii pandemiassa ja inho oli yksi tosi tärkeä siinä.
Okay.
Ihmisten käyttäytymisen motivaattorina. Eli tavallaan niin kun ihmiset tuntee inhoa, vaikka just sitä kaveria kohtaan, joka niin kuin aivastaa siellä metrossa tai ei ymmärrä niin kuin pierasta ja peittää sillä yskimistään tai jotain muuta, niin se parhaimmillaan auttaa estämään sitä.
Sanoitko sä justiin, että pierasta ja peittää sitä yskimisellä?
Joo, koska niinhän kuuluu nykyään tehdä.
Niin, että se pierasun ääni on kovempi kuin yskiminen.
Kyllä.
Ai tässä
kyllä
on se vitsi. Ei niin kuulut, sä oot hassu. Ai tää oli se, kun sä oot hassu. No kato, kun sä oot asiantuntija, niin mä en ymmärrä ottaa sua hassuna ihmisenä vastaan ollenkaan.
Taas tätä kategorisointia. Kyllä. Mä en vois sanoa enää yhtään mitään.
Okei, mä kirjoitan itselleni nyt muistiin, että Emilia saattaa olla hassu.
Saattaa iskeä sieltä jostain vähän niin kuin salakavallasti takavasemmalta.
Yllätyshauska, Emilia.
Mutta mä tiedän, että mä en välttämättä ole mun puoliso on sanonut aika monta kertaa, että kun mä yritän vitsailla, niin se ei ole aina kauhean hauskaa. Mutta mennään siihen inhoon takaisin. Siis että se inho on ihan niinku tutkitustikin hyödyllistä, koska se niinku voi estää tartuntatautien leviämisen, että ihmiset alkaa siis karttaa.
Kyllä. Siis sitä niinku aivastelevaa yksilöä, kyllä, niin sitten mennään metrossa kauemmaksi siitä, tai jos se on kaupassa, niin mennään seuraavaan hyllyväliin. Että
kyllä.
Kyllä, nimenomaan. Joo, tämähän on, miksi ne jätti sen pois? Voi, onneksi meillä on tämä podcast, niin sä pääsit kertomaan tuon nyt kaikille kanssa. Että kyllä. Koska toi on todella hyvä esimerkki siitä, että mitenkä inho on hyvä.
Kyllä. Ja jotenkin just se, niin kuin tuossa tulee mun mielestä hyvin esiin, että joo, tämä ei ole niin kuin painokelpoista sanoa, että inho motivoi ihmisten käyttäytymistä. Siinä se motivoi samalla tavalla kuin pelko. Siis sehän olisi tosi tärkeää, että nyt jos täällä vaikka kuuluisi tosi kova pamaus, niin musta olisi ihan helkkarin tärkeää, että me annettaisiin tunteen ohjata meidän päätöksentekoa. Kyllä. Ja lähettäisiin niin kuin juoksemaan saman tien täältä.
Kyllä, saman tien lähettäisiin niin kuin etsiä jotain suojaa.
Kyllä.
Kyllä.
Joo, mutta jos mennään sitten niin kuin sen tavallaan positiivisuuden puolelle tästä oletetusta negatiivisuudesta, niin mä oon kiinnittänyt huomiota siihen, että kun jengi kysyy, että mitä kuuluu, niin tuntuu, että oletus on, että siihen pitäisi vastata niin kuin, että ihan hyvää. Tai jos joku kysyy, että kaikki hyvin, niin siihen pitäisi vastata, että joo, kaikki hyvin. Että ei saisi lähteä kertomaan tavallaan mitään. Hei, ihan hyvä kuuluu, mutta et vähän ollut tässä rankkaa ja vauvakin on nukkunut huonosti ja pikkusen niin kuin ollut omat unet kateissa ja vähän ollut energiat vähissä. Ja jotenkin niin kuin semmoinen, että se keskustelu pitäisi vaan kuitata silleen, how are you, I'm fine. Ja
no se on ehkä myöskin toi, etenkin siis englanninkielisessä kulttuurissa, niin se how are you, I'm fine, niin sehän on nimenomaan etiketti. Sehän on, kyllä, nimenomaan kohteliaisuuskeskustelu, koska myöskin saattaa olla tilanne, että siinä ei ole aikaa lähteä niin kuin käymään läpi, ratkaisemaan yhdessä molempien arjen askareita. Sitä paitsi, jos jokainen vastaisi rehellisesti siinä hetkessä, kun mitä kuuluu, joka ikisellä ihmisellä pääasiassa on niitä huolia ja murheita ja ongelmia ratkaistavissa, koska elämä on huolia ja murheita, joita pitää ratkaista joka ikinen päivä. Sitten on päiviä, kun niitä ei ole niin paljon. Tämä on minun filosofiaani, että se on nimenomaan näin päin, että niitä on niitä huolia ja murheita. Ja tämä on paljolti mun niin kuin vastapainoa sille, mikä tässä yhteiskunnassa elää vahvana. Se on nimetty yhden yhdysvaltalaisen tutkijan mukaan onnellisuusfetissiksi. Eli ideana se, että täällä länsimaissa elää trendikkäästi tämmöinen niin kuin tavoiteltava ajatus omasta elämästä, että kuinka kaikki pitäisi olla oikein hyvin kaunista, toimivaa, sopivaa, harmonista. Ja sitten koko ajan tämän kaiken maailman keskellä niin pitäisi osata iloita kaikesta, olla koko ajan aktiivisesti onnellista tästä kaikesta ja olla kiitollista ja tyytyväistä ja rauhallista ja silti aktiivista. Ja sitten on havaittu, että tämä tämmöinen pyrkimys aiheuttaakin masennusta. Eli se niin kuin pakottava tarve päätyä koko ajan johonkin niin kuin turkoosin veden äärelle omassa mielenmaisemassaan, kielikuva, niin ja jotkut menee oikeasti sinne turkoosin veden äärelle, mutta että se, niin kuin, se pyrkimys siihen onnellisuuteen, niin se on niin kuin, se aiheuttaa masennusta, se on raskasta. Se on, ja sitten joka ikinen hetki, kun ei ole siinä tilassa, niin on pettynyt itseensä, harmittaa oma tilanne, tuttaa, voidaan sanoa kyllä tässä, että vituttaa. Ja se niin kuin aiheuttaa ahdistusta ja lamaannuttaa. Kun taas sitten oikeasti, mitä niin elämäni onnellisuus, sitä on tutkittu jonkun verran, että kuinka onnelliseksi esimerkiksi ihmiset kokee itsensä. Niin kansainvälisesti käytetään tämmöistä asteikkoa, sä oot varmasti kuullut tästä niin kuin 1-10. Niin yleensä ihmiset niin kuin laittaa sinne jonnekin 7. Että kuinka onnellinen olet? 1-10. Niin se on siellä 7 huijakoilla. Mutta kiinnostavaa on myöskin se, että niin kuin missä ikinä ihmiset onkaan, niin se on hyvin harvinaista, että ihmiset määrittää alle 5. Mutta myöskin se, että jos ihminen saa lapsen ja voittaa lotossa tai rakastuu, niin se nousee hetkellisesti sinne 8, 9, 10, mutta se tulee tosi nopeasti takaisin sinne 7.
Joo, mulla tulee mieleen toi Russ Harrisin kirja. Onnellisuusansa, joka jotenkin musta kuvastaa tätä tämmöistä, että miten me tavallaan jatkuvasti niin kuin tavoitellaan sitä onnea, ja sitten kun me päästään siitä osalliseksi, niin hetken päästä jo juokseekin karkuun. Kyllä. Koska tämä meidän elämä ei ole staattista, se ei ole niin kuin sitä, että me pystytään pitämään ne langat kaiken aikaa käsissä samalla tavalla. Ja sitten myös niin kuin se, että mitä onnellisuudella oikeastaan tarkoitetaan, niin se on musta noissa niinku kyselyissä aina se haaste, että kun ihmiset kysytään, että miten onnellinen sä oot, niin vaikka voi niinku tuntua päivän selvältä, että okei, onnellisuus tarkoittaa tätä tai tota, mutta se voikin tarkoittaa eri ihmisille eri juttuja. Ja ihmiset vastaa ikään kuin samaan kysymykseen, mutta he voi vastata vähän niinku eri kysymykseen sitten lopun viimein.
Joo, koska siis onnellisuushan on abstrakti konsepti samalla tavalla kuin rakkaus. Eihän se niin kuin, kyllä tavallaan jokaisella on selkeä käsitys siitä, että mitä se on, mutta eihän se ole niin kuin samalla tavalla kuin tomaatti.
Kyllä.
Niin havaittavissa. Mähän kaivoin sitten myöskin sitä, että kun siis Suomi on monta kertaa, nyt mäkin sivutaan tässä toksisessa positiivisuudessa onnellisuutta, koska sitähän se on niin kuin, toksinen positiivisuus on just sitä tseppi, jee, ihkuu. Ja sitä niin kuin näen näistä onnellisuuteen pyrkimistä, niin Suomihan on niin kuin useamman kerran todettu maailman onnellisemmaksi maaksi. Mutta siinähän, siis sehän on vähän huono käännös, koska se on niin kuin hyvinvointi ja tyytyväisyys mahdollisuuksien. Et sehän mittaa niitä asioita, mutta on olemassa myöskin siis tämmöiset niin kuin tunne, global emotions barometri tai joku tämmöinen, mitä kartoitetaan kanssa vuosittain. Niin sitten esimerkiksi, mä katsoin, niin siellä on tämmöinen tunne kuin enjoyment. Miten sä nyt käännät, se ilo, positiivisuus, nautinnollisuus. Niin siinä Suomi, se on varsin tyytyväinen ja kokee tätä enjoymenttia. Mutta menee, niin kuin Euroopassa menee sellaiset maat kuin Tanska, Ruotsi, Norja, Puola, Unkari. Nämä menee esimerkiksi Slovakia. Slovakia on itse asiassa tosi, se on ihan Euroopan kärkimaita. Nämä menee Suomen edelle. Mutta kyllä sen Suomi on sitten taas niin kuin Baltian maista, niin kuin Pohjoismaista ja Baltian maista, niin Suomi on toisiksi vähiten heti Liettuan jälkeen. Et Latvia ja Viro on myöskin niin kuin enemmän enjoymenttia. Mutta sitten taas mun mielestä oli kiinnostavaa tässä kartoituksessa. Nämä on siis vuoden 2021 lukuja. Niin Suomi on siellä 1, kun mitataan, että kuinka paljon vihaa tunnetaan mutta sieltä käänteisesti. Eli Suomessa on maailman vähiten vihan kokemuksia, mikä mun mielestä on jotenkin tosi, se kertoo hyvinvointiyhteiskunnasta mun mielestä. Minä laitan pelkästään suoran viivan siihen. Toisaalta tästä voi lähteä sitten, tätä voi niin kuin problematisoida sillä, että onko Suomessa vihan näyttäminen yhtä sallittua kuin jossain muualla. Mutta nämähän on nyt tämmöisiä lukuja, mutta mun mielestä jotenkin hauska peilata myöskin näiden avulla sitä, että millainen tämä meidän suomalainen kulttuuri on versus muut skandit. Mutta sitten valitettavasti me, jos me ajatellaan jotain muuta kulttuuria kuin suomalaista kulttuuria, niin valtaosa suomalaista tuntee sitten toiseksi parhaiten amerikkalaisen kulttuurin. Ja siellähän tämä nimenomaan tämä positiivisuus ja toksinen positiivisuus on viety niin kuin niin groteskiksi. Siis niin yli niin kuin siihen, mitä niin kuin verrattuna Suomeen, kun täällä on jokainen kuuseen kurottaja on katajassa. Kun taas sitten Yhdysvalloissa se on niin kuin se fake till you make it. Jos sä haluat saavuttaa jotain, sun pitää näyttää jo siltä, että sä eläisit sitä, mitä sä haluat saavuttaa. Jos haluaa miettiä, että mitä, jos me halutaan, kuulija haluaa miettiä sitä, että mitä on toksinen positiivisuus, niin toi niinku yhdysvaltalaisen kulttuurin ajatteleminen on tosi helppo tapa päästä ymmärtämään sitä.
Joo. Mulla tulee mieleen myös työkulttuuri. Mä oon miettinyt niin kuin paljon tunteita, niiden kokemista ja myös niiden tunteiden näyttämistä työpaikalla. Että jos jotenkin aiemmin oli ehkä niin kuin vallalla semmoinen kulttuuri, että tunteet ei niin kuin kuulu sinne työpaikalle. Että se työpaikka on jotenkin tämmöinen niin kuin järjen valtakunta ja tämmöinen niin kuin tunteet ja asiallisuus, niitä ei kauheasti niputettu yhteen. Mutta sitten nykyään musta tuntuu, että työpaikoilla kuuluu olla niin kuin semmoinen nami-nami, pusi-pusi, hyvä pyssis jotenkin kaiken aikaa. Että ai vitsi, kun meillä on niin mukavaa täällä yhdessä. Ja sitten niin kun, jos sitä ei ole, niin sit kutsutaan joku tämmöinen konsultti Kujala tai joku muu janakka sinne puhumaan vähän siitä, että miten meillä voisi täällä duunis olla vielä mukavampaa ja vielä parempi yhteishenki. Eli jotenkin tuntuu, että siitä on tullut vähän siitä työelämästä semmoista niin kun toksisen positiivisuuden valtakuntaa. Että siellä jotenkin niin kuin saa näyttää ja saa antaa toisille niitä tunnetartuntoja, vaan niistä niin kuin positiivisiksi luokitelluista tunteista. Mutta et ei saa tuoda sitä muuta, ainakaan sillain niin kuin isolle yleisölle. Että sit voi kyllä työkaverin kanssa niin kuin vessakopissa valittaa, että vittu mitä paskaa. Mutta et sillä lailla, että sanoisi niin kuin kaikkien kuulleen, niin se ei jotenkin käy.
Siis tiedätkö mistä toi niin kuin, se mitä sä kuvailit äsken, niin siis kun ajatellaan Suomen työelämän historiaa, niin siinähän mennään paljon siihen, että silloin aikoinaan sotien jälkeen, kun on ensimmäiset johtamiskoulut pistetty pystyyn, niin siellä on ollut everssiluutantteja ja tällaisia luomassa sitä johtajakulttuuria ja että mitenkä kuuluu johtaa. Eli se asiallisuus, tunteet ei kuulu, niin se on paljolti perua siitä ajasta, kun silloin on mietitty, miten johtaa joukkoja, miten johtaa yksiköitä. Ja se on paljolti vaikuttanut myöskin siis tänne ihan niin kuin 70-luvulle, 80-luvulle, jopa 90-luvulle asti.
Miten johtaa armeijaa, sopisto
niin, myös hyvin. Ja siis näkyyhän se, vielä pikkasen näkyy meidän niin kuin työelämäkulttuurissa, jossa niin kuin se sotilasarvo saattaa olla niin kuin meriitti siihen, että sä voit päästä etenemään uralla tai sut voidaan katsoa päteväksi esihenkilötehtäviin. Onneksi vähenemään päin, koska eihän siis, se ei ole sama tapa niin kuin työpaikalla johtaa ihmisiä kuin armeijassa. Se on tosi, tosi eri maailma. Mutta sittenhän taas tuossa niin kuin on tänne Suomeen rantautunut nimenomaan sieltä Yhdysvalloista paljolti sitä liturgiaa, sitä niin kuin työelämäkulttuuria, minkä ansiosta niin kuin esimerkiksi tämmöiset kaiken maailman kujalat ja janakat juoksee yrityksissä puhumassa, niin se on myöskin semmoinen tämä keynote-puhujakulttuuri. Niin se on Yhdysvalloista levinnyt, että niin kuin tuodaan, tarkastellaan, löydetään niitä toisia tapoja. Ja sen lisäksi, että tämä nyt voidaan tähän näin nokkelasti laittaa niin kuin ivalliseen muotoon, niin tämä on myöskin muista tervettä.
Kyllä.
Koska tunteet kuuluu kaikkialle, missä on ihmisiä, paitsi todennäköisesti sota on sitten niin kuin, jos ajatellaan armeijaa, niin se on sitten ehkä vähemmän sitä. Mutta niin kuin työelämään, siellä on ihmisiä, siellä on tunteita. Ja tänä päivänä mä näen, että esimerkiksi niin kuin johtajana kaikista arvokkainta on semmoinen niin kuin kapelimestari-ajatus, että hyvä johtaja on kuin kapelimestari, se saa orkesterin soimaan hyvin. Silloin se on niin kuin ihmisiä. Mitä tulee toksiseen positiivisuuteen, niin mä ymmärrän myöskin tuon sun kritiikin tätä niin kuin tykypäiviä ja virkistyspäiviä kohtaan, koska olen ollut itsekin firmojen virkistyspäivissä, missä niin kuin pakottamalla jotenkin tulee semmoinen, että no niin, nyt tehdään hassun hauskaa asiaa, jonka jälkeen me toimitaan ryhmänä paremmin. Ja kyllä semmoinen niin kuin takapulpetin tyttö tai se bussin takariviläinen herää minussa vahvasti vastustamaan kaikkea semmoista. Toisaalta olen myöskin, että jos siinä on joku peli tai kilpailu, niin olen niin vahva kilpailuvietti, että silloinhan niin kuin se kyllä nappaa minut mukaansa se kilpailun mahdollisuus aina. Mutta sitten on paljon ihmisiä, joilla ei ole semmoista. Minä ymmärrän sen. Semmoinen pakotettu tsemppi, me henki, ilman mitään arjen konkretiaa. Sitä, miten se me henki voi näkyä siinä kohtaa, kun tulee ongelma eteen. Tai tulee konflikti. Mitenkä käsitellään konflikti työpaikalla? Miten yhdessä ratkaistaan ongelmia? Miten, jos joku tekee mokaa, miten se mokannut ihminen kohdataan, miten se huolehditaan siitä, niin se on, niinku, se on semmoista niinku orkesteria ja positiivista, jos nyt tätä positiivista halutaan käyttää ilmaisemaan, niin se on positiivista, että kun tulee jotain vaikeaa, niin kuinka se tiimi, kuinka se työporukka kohtaa sen. Mutta sitten, että jos se on semmoista niinku ulkokohtaista hassuttelua, niin silloin se on raivostuttava.
Joo, ja jotenkin tässä niinku koko positiivisuus läpässä on mun mielestä vähän se, että ihmisiä vastuutetaan tosi paljon niistä tunteista, mitä ne kokee. Ja ihmiset myös kokee syyllisyyttä ja häpeää siitä, että he kokee vähän niin kuin vääriä tunteita. Mäkin saan tosi paljon vaikka somesviestejä siitä, että hei, että nyt mä oon siellä niin kuin, vaikka joku nuori kirjoittaa, että mä oon nyt päässyt sinne kouluun, mistä mä oon aina unelmoinut ja tää tuntuu ihan paskalta. Tai että mikä voisi olla muu hyvä esimerkki, tavallaan vähän niin kuin väärä tunne väärässä paikassa.
Tai sitten esimerkiksi tiedän ystävä, joka sairastuu synnytyksen jälkeiseen masennukseen. Että sitten kun se niin kuin kaikista hienoin asia, että oma lapsi, niin kuin nyt pitäisi olla pelkkää aurinkoa, autuutta ja suurta rakkautta. Niin sitten kun se ei tunnukaan siltä, niin sitten se syyllisyys siitä, että tämä tunne on väärä.
Joo, mä tunnistan ton tosi hyvin myös niin kuin omasta kokemuksesta. Että jotenkin tunteet ei ole semmoisia, että me voitaisiin niin kuin niin hallita niitä ja käskeä niitä, kun me ehkä kuvitellaan tässä ajassa, jossa me kaikki ollaan itseämme johtavia yksilöitä. Koska tunne on semmoinen reaktio, mikä meissä viriää jonkun ympäristön ärsykkeen laukaisemana. Ja paremminkin voisi ehkä sanoa, että kun ympäristön ärsykkeessä ja niissä olosuhteissa tapahtuu joku muutos, me reagoidaan siihen ja usein reagoidaan hyvin nopeasti. Sitten syntyy monimutkainen ketju, missä on mukana kehollisia tuntemuksia, siellä on mukana ajatuksia, siellä on mukana valmius toimia. Ja se on usein ihan tarkoituksen mukastakin. Ja se on mun mielestä sen takia niin surullista, että tavallaan sitten kun me mennään siihen nami-nami-pusi-pusi-positiivisuuteen, niin pahimmillaan jää myös hyödyntämättä se, voisiko sanoa potentiaali, mitä niissä tunteissa on, mitä viriää erilaisissa tilanteissa.
Mun mielestä tähän toksiseen positiivisuuteen kuuluu myöskin tunne ylpeys. Semmoinen niin kuin, että mikään ei vaikuta minuun. Esimerkkinä just se, että välillä tulee silleen, ei pelkästään omasta kokemuksesta, mutta kun tässä on ollut niin kuin pitkäaikaissinkkuna, niin olen kanssasinkkujen kanssa jutellut viimeisen 10 vuoden aikana paljon siitä, että millaista on deittailla, ihastua, löytää tyyppi ja hullaantua, rakastua. Niin sitten siinäkin on semmoinen kilpailuasetelma, että kumpi myöntää ensin sen, että toinen ihminen aiheuttaa tunteita. Niin se on vähän niin kuin häviäjä, mikä on niin typerä kela kuin vaan voi olla. Mutta siinä on semmoinen tietty niin kuin ylpeys, että minuunhan ei vaikuta, koska minä määrään itse, mitä tunteita minä kohtaan ja minä olen rationaalista ja menestyjää ja selviytyjää ja kaikkea tämmöistä. Mutta sitten toisen kautta myöskin itselläni viime talvena ihastuin lujaa ja sitten kävi ilmi, että tämä toinen ihminen ei ollut valmis suhteeseen ja sanoi, että mehän ei enää syytä jatkaa tapailua. Ja se särki mun sydämen ja sitten mä annoin sen niin kun sen ikävän tunteen, mikä se aiheutti, tämän tajuaminen, että nyt käy näin, niin mä itkin. Siis mä olin kaupassa, että siis sikäli niin kuin ajattelin, että noloa, että nyt on kaupassa ja itkemässä. Mä ajattelin, että no kyllä ihmiset itkee kaikkialla. Aina joskus itsekin näen kaupungilla jonkun ihmisen, joka itkee. Siinähän itkee. Jokaisella on oikeus itkeä, jos itketyttää. Niin sit mä aloin itkeä ja sit mä menin kotiin ja mä itkin. Mä itkin koko ajan. Ja mä itkin ja itkin. Ja sit mä olin, mun terapeutti oli silleen, että hei, hieno juttu, että sä annoit itses niin kuin tunteet on tunteen. Johon mä olin sitten niin kuin joka silleen, että niin, mutta mitä sitten? Että mitä sitten, että vaikka mä itkin? Että no, itkin. Mutta, ja olin kyllä siinä hetkessä semmoinen, että annoin itselleni oikeuden itkeä. Että olin sanonut, että no niin, nyt mä saan olla tässä tunteessa. En jäädä vellomaan siihen, mutta siis, että saan antaa sille sen ajan. Toi muuten toi vellomaankin jääminen, niin se on myöskin tämmöinen niin kuin suomalaista tehokkuusajattelun jotain semmoista pahetta. Että vähän samalla tavalla kuin laiskuus on paha, niin myöskin tunteissa vellominen on paha, mutta tunteissa, tunteiden tunteminen on hyvä.
Joo, ja monesti meillä on ehkä just se ajatus, että jos me annetaan jotenkin niille negatiivisiksi luokitelluille tunteille pikkusormi, niin sitten ne vähän niin kuin vie koko käden. Eli jotenkin me vedetään yhtä suuruusmerkit tunteen niin kuin kokemisen ja sitten sen tunteessa vellomisen, jotenkin rypömisen, jatkuvan niin kuin murehtimisen välille. Mulla tuli mieleen tuosta esimerkistä myös se, että jotenkin sitten kun me näytetään tunteemme, niin silloinhan me myös avaudutaan sille mahdollisuudelle saada toiselta ihmiseltä tukea sen tunteen käsittelyyn. Mutta jos me pidetään kaikki itsellämme ja näytellään, että kaikki on hyvin, niin silloin me helposti suljetaan myös mahdollisuus niiltä toisilta ihmisiltä olla avuksi sen tunteen kohtaamisessa.
Kyllä. Jakson päätteeksi pieni teko. Emilia, mitä sulla heittää?
No mä mietin sellaista kuin tunteiden itsevalidointi. Joo, kuulostaa taas joltain tosi psykohömpältä, mutta mä vähän avaan, mitä se on. Eli validoida tarkoittaa niin kuin ikään kuin osoittaa todeksi, eiks niin? Ja kun me kohdataan erilaisia tunteita, niin me ei aina niin kuin validoida niitä tunteita itsellemme. Eli sanotaan, että hei, että mä saan tuntea just näin, niin kuin mä tunnen. Tää on ihan ok, vaan enemmänkin me saatetaan sanoa, että ei vitsi, että en mä nyt näin saa kokea. Ei tää nyt näin saa mennä. Mun pitäisi sitä ja mun pitäisi tätä ja tota. Ja mä ajattelin, että niin paljon kun puhutaankin nykyään semmoisesta myötätunnosta itseä kohtaan, niin aina ei ihan konkretisoida, että mitä se myötätunto käytännössä voisi olla. Ja tämä olisi nyt yksi esimerkki, tämä tunteiden itsevalidointi semmoisesta myötätunnosta itseä kohtaan. Eli seuraavan kerran, kun kohtaat jonkun tunteen, joka on ehkä vähän semmoinen tunne, että sä ajattelet, että voi vitsi, miksi mä nyt koen näin, tämä on nyt vähän väärässä paikassa, en mä saisi. Niin sen sijaan, että alat käymään tätä köydenvetoa sen tunteen kanssa, niin voisitko sanoakin itselle, että hei, mä tunnen nyt näin ja mä en yritä työntää tätä tunnetta pois. Tää on jo tässä. Mä saan tunteen just näin. Tätä tunnetta ei tarvitse muuttaa yhtään miksikään muuksi. Mä ajattelin, että se jos mikä on sitä myötätuntoa itseä kohtaan parhaimmillaan. Mitäs Jenni?
No mä haluaisin tuoda tähän tämmöisen keittiöfilosofin ajatuksen. Eli nyt ei olekaan tehtävää tarjolla, vaan mä haluan jättää kuuntelijalle ajatuksen. Ja se on sellainen, että negatiivisten asioiden vimmainen pakoilu on elämän välttelyä.
Toi oli ihana.
Tällaista tänään tee Jenni
ja Emilia.